Ashama arkafune da wattota fi daggefato da sagale America akkamultan sagale na America zagantan afan oromo radio ni da television ni dan magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra jimata bitote sagidami shan barakuma lama didami lama akkala kofsa Ethiopia timmo bitote sakuda ja barakuma lama fi kuda afur qabate tiatera kanisin kesumesu andafkadu morodati kopi kenya rarati gabasale immo tadaddarati tiye fatan qamna odu tudursa odu warra mo kanutun tutuju beda amma gara sitti darbe
attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno kamisa kalesa motumman Ethiopia yero murtayinif wali galtelo la dabinsa gargar sanamo mafjedu labsejira motumman momicha ministera abi gargar siatattama nanno tigray akkaqqabu gochuf muranno akkaqabu ifsabaten beksesera gargar sanamo maflo la dabinsi kun akkamilka gochuf hedattonni nanno tigray halelarra ofqosatani nanno lehulla qabatan keessa akkabahanle wabiche dabarsera kunis halana moma gamasjiru kafo yesuf walittubu insikaba Ethiopia keessa dangalawun iga ittidabala itun jiratin furuf dandi akkasaqo abdachusa motumman beksesera TPLF gamasan labsi motumma kanaf twitteri irratti barreesun devi kenera garen kun akkajedutti warwaran sasan hatattaman abu ojiti ku furanno qamna garu motumman nanno tigray bakka ummati kuma dibballa kawu belandarara majiru gargar satattama kattingaw yadachis najira motumman nanno tigray sabarre faman basun twitteri irratti mattanse kanan ummannif motumman nanicha walitti buin sakana karana gamfuruf yero mara ejenno ifatae qabutwe jede jira woggotan arfandar banis radedde biudan qama dimisaila latut dabarsine jira jedeera Biyonni gamadiya gare lelaman lolad abinsa foli galu saniyo simatan United States Britaini if Kanadan labsi lolad abinsa sana simatchu sani beksi saniru. Ministrin immala United States Anthony Blinken akajal anitti United States kopi nagaye gumsada balate marif foli galte lolad abinsa warinsa kabu akajirat gare len martinu akka labsi kanat takkattifufan gafat tijalan. Motumman Britain murti motumman Ethiopia wali galte lolad abinsa gargar sana momaf jir ulaf susaf tigrayin gargarsi akkad akkabu mirkane susase mate jira Ethiopia kajiru embassy in Canada af Djibouti ergatu yitari mattansanin labsisan simatani jiran motumman Ethiopia fidattoni nanno tigray gargarsina moma kannen rakko ke sejiran miliona lakko manakkad akkabu wali galte lula dabinsa gargarsana moma af jedu labsaniru walitte buinsa ittufufef garee laman dandi cufte jechuun waliyakkuudhaan naannoon sun baatileedhaaf gargaarsatuun argatin tureera hayyoonnan gitokko akka jedhanitti jaarmoliin gargaarsa kaaba biyyatti keessaa namoota mara dhaqqabuuf rakkoo itti ta'uu mala jedhu gabaasaa Mahammad Yusuf Nairobi irraa erge jaallannee dhiyeessa.
Baatilee hedduuf Itoophiyaa gama kaabaa keessatti namoota miliyoona hedduuf gargaarsi dhala namaa dhaqqabu xiqqoo yookaan gonkumaa kan hin danda'amne waan tureef. Jarmoonni gargaarsa nyaata bishaaniif dawaalee raabsuuf carraa qabaatu jarmoonni gargaarsa hangi tokko ammayyuu ibsa mootummaan kenne kan dhukaasa dhaabinsa Tigraay keessaa ilaalaa ka jiran yoo ta'u hangam seenuu akka danda'an murteessuuf deemu jarmeeyaa Oxfam International jedhamuuf damee Itoophiyaatti daayirektara ka ta'an Gazzaan Kabbada Gabrahanna ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareeleen wal waraansa keessaa harka qaban hundumtu waliigaltee tolfame kabajuun jaarmeeyyoonni gargaarsa dhala namaa dhorkaa tokko malee hawaasa dhaqqabuu akka danda'an gaafatee jira. Dhaabbata Institute for Strategic Studies jedhamuuf gaanfa Afrikaatti hoogganaa ka ta'an Hassan Kahaneje mootummaan Itoophiyaas ta'e hiwaat gareeleen gargaarsaa walaba ta'anii akka hojjetan eehamu jedhanii kan hin yaanne ta'uu dubbatan gamlameen dararaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe saaxilu jedhanii sodaachuu maluu jedhaniiru.
In certain instances, the humanitarian organizations may have access to some of the evidence of the crimes that were committed during the war.
Aga tokkorratti jaalmareen gargaarsa ragaalee yakkawwan yeroo waraansa raawwatamanii argachuu malu jedhanii sodaatanii ta'a. Kanaaf jecha jaarmeeyyaan gargaarsa naannolee dhaqqabuu fedhan yookaan namoota gargaarsa barbaadan mara bilisa ta'anii dhaqqabuu danda'u jedhee yaadu garuu aguma dhaqqabuu danda'a yoo dhaqqaban waan gaariidha.
Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa bara 2020 hiwaatirratti duula waraanaa banuunsaa ni yaadatama. walitti bu'iinsa baatileef ture kun lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafachuun miliyoona hedduu immoo manaaf qeerraa godaansise. Kaanijeen akka jedhanitti dhiibbaanii mootummaa fi gareelee riphxe loltootaa irratti godhame bu'aa argamsiisee jira jedhu.
In part is in response to the growing calls by international community, especially the West, to allow humanitarian access to the Tigray region. It's also partly informed by the growing.
Gama tokkoon hawaasni addunyaa keessumaa biyyoonni addunyaa gama dhiyaa akka gargaarsi namummaa Tigraayiin dhaqqabu akka karaan banamuuf waamicha dhiyeessaa turaniif deebii kennamedha. Akkasumas gama biraatiin immoo mootummaan abii humnoota gama Tigraay ofirraa ittisuudhaaf ofitti amantaansa dabaluurraa ta'a. Akka baatilee lamaan tokko dura yaadaa turanitti humnoonni Tigraay akka waan isaan yaaddessanitti ni ilaalan.
Himannaa dhiyaate qorachuuf hoogganaa olaanaa kan Itoophiyaa akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee ministiriin barnootaa bahii qormaataa yuunivarsiitii seenuuf ifaa ta'e Kabaranaa gadi fageenyaan gamaagamame himannaalee kumaan lakkaawaman kan naannoo Amaaraatti dhiyaataa jiru sirriitti furmaata itti kennuu qaba jedhan. Dr. Indaalee akka jedhanitti himannaaleen sun sirriitti furmaatan arganne ejensiin qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa garuu gamaagama Dr. Indaaleetti waliin galle itti gaafatamaan daayirektara ejensichaa obbo Tafarraa Fayyisaa sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin himannaalee 2020 ol ilaallee jirra jedhan. Dr. Indaaleen gama isaaniin dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti akka geessan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidantii komishina Awurooppaa Ursulaa Voon Deer Leyen waliin Biraasalsi keessatti erga wal arganii booda jimaata har'aa gara Poolaanditti qajeelaniiru. Baayidenii Voon Deer Leyen Awurooppaan gaazii uumamaa Raashaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf gurmuu hojjetu hundeessuu isaanii labsan. Baayiden akka jedhanitti pireezidantichi Raashaa Vilaadimiir Puutiin madda boba'aa irraa bu'aa argamuun Yukireen keessatti waraana geggeessuuf itti gargaaraman jedhan. Itti dabaluudhaanis uummati Ameerikaa Puutiin uummata Yukireen irratti kan geggeessan waraana gara jabinaaf kan haqaa hin taaneef qaama gumaachu ta'uu akka hin barbaanne ifa gochuun barbaadaa jedhan Baayiden. Voon Deer Leyen gama isaaniin waraana gara jabinaa Raashaan geggeessitu mormuuf murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf kaaneerraa jedhaniiru. Waraanni kun Puutiniif kufaatii tarsii mootii jedhan Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana Awurooppaadhaaf gaasii uumamaa kiyuubik meetirsii biliyoona 15 gumaachitee jirti. Poolaandi keessaa Joo Baayiden naannoo daangaa Yukireen waliin wal daangessu magaalaa gama bahaa Rizeetsoo daawwatuuf jiru. Michuu neetoo kataate Poolaandi baqattoota Yukireen miliyoonaan lakkaawaman simattee jirti. Kamisa galgala daayirektarri olaanaan dhaabbata enerjii atoomikaa addunyaa Raafaayil Maariyaanoo Giroosii akka jedhanitti Yukireen dhaabbata isaaniif akka himtetti humnoonni Raashaa naannoo sanatti kan argamu madda niwukilaaraa Chernobyl keessa kanneen hojjetan naannoo isaan jiraatan magaalaa Slaavutichi irra kan jiru keellaa sakatta'aa Yukireen haleelanii jiran. Mormitoonni kumaan lakkaa'aman Raashaan weerara seen Yukireen irratti eegalte mormuu akkasumas deeggarsa warra Yukireeniif qaban ibsuuf jecha daandilee naannoo addunyaa irratti bobba'anii jiran.
First of all, we would like to ask them to provide as much support.
Dursee hoogganoonni gamtaa Awurooppaaf neetoo hamma danda'ametti Yukireeniif deeggarsa akka godhan gaafanna. Uggurri dinagdee ta'uu mala, meeshaalee waraanaa yookaan deeggarsa maallaqaa ta'uu mala, uggura boba'aaf gaazii yookaan waraana kana injifachuu kan nu gargaaru kamiinuu ta'uu danda'a jedhan. Alaabaa Yukireeniif Awurooppaa mirmirsuudhaan barruulee Yukireeniin deeggaran qabatanii hiriirtonni mormii kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa Bulgaariyaa Soofiyaa keessatti kamisa har'aa wal ga'anii sagalee isaanii dhageessisuudhaan deeggarsa Yukireeniif qaban mul'isaniiru. Yukireen kan isheen gaafattu sadarkaa maratti deeggarsa jaarmolii sadarkaa addunyaa biyyoota mootummootaa fi lammiiwwan martinu Yukireeniin akka gargaaran jedhan. Kamisa kaleessaa magaalaa Meeksikootti leellistoonni mirga namaa kan Amnesty International hiriira mormii kan farra weerara Raashaa embasii Raashaa fuulleetti geggeeffametti makamanii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceenaa nu wajjin tura. Naannoo Oromiyaatti rakkoo nageenyaa yeroo garaagaraa muudateen namootaan 1,700 oltaanu qee isaanii irraa buqqa'uu isaanii komishinni hoggansa sodaa balaa oromiyaa himeera. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba ittaanee dhiyaata.
Obbo Kotteel Jaarsoo jiraata Gujii Lixaa aanaa dhugaa daawaa ganda qonnaan bulaa burqaa bichuu baabbilee ture jedhu amma sababa rakkoo nageenyaa maatii qabatanii magaalaa Bulee Horaatti baqatanii akka jiran himu.
Haga qeerra buqqaanee ji'a ji'a geenye amma maatii saddeeti qabaanii kanaan walti fi haadha manaatii walti kudhanii horii tokko lama sadii qannu nama bira kekkeataa takaan gurguraa ittiin daddalata. Haati manaa asii achi shaanaa wayiitti yookaan shunkurtii wayii olii gadi akkasumaan maangodhataa tuma kaadikoo humna dandeettii jette ijoolleen olii gadi bittannootte nama jala akkasumaan jedhaa tuma akkanumaan bulii hantuu jiraachuu jirrachu.
Gujiin Lixaa rakkoo nageenyaattis dabalata rakkoo hongeenis hubamaa jirtii jedhu bulchiinsa godinichaa fi jiraattonni aanuti sagal godinichi qabu keessaas aanuti shan rakkoon nageenyaa waan isaan mudateef namoonni 1000 lakkaa'aman qe'ee baqataa jiraachuu hojjetaan waajjira hoggansa daabalaa godinichaa ni dubbatu.
Aanaa nama fakkeenya rakkoo nageenyaa qaba jennee yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffaarra jiru tokko surroo barguddaati galaanaa dudda-daawwaa qarcaa Bulee Horaati sadarkaa gandaatti miseensi mootummaa kamillee jiru.
Aanuti na erdan kana keessamu.
Fakkeenyaaf galaana gonkumaan jiru. Surroo barguddaa waajjira aanaa yoo ta'e malee hin jiru dugda-daawwaalle akkasuma Bulee Horaalle akkasuma malkaa soddaa gama tokkoonis akkasuma qarcaalle immoo gandi muraasa irratti wanti kun sirriitti bal'inaan waan jiruufi sababa nageenyaatiin namooti buqqaaneera nama 200,000 namooti dhimma hongeetiin buqqaan immoo namoota 400,000 200,000.
Obbo Indhees rakkoo uummanni harkaa qabuu fi deeggarsi dhiyaataa jiru waliin gitu jechuun dubbatu. Godina Wallaa kan Gujii Ba'aa keessattis rakkoodhuma wal fakkaatutu jira. Obbo Liiban Jaarsoo itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godina Gujii Ba'aati.
Ana Gumeel Dalloo, ana Liiban, ana Gorodoola, ana Waadaraatii fi ana Sabbaa Waruu keessatti rakkoo nageenyaa ulfaataan jira waan taateef sababa kanaaf uummati iddoo biyya duraan jiran irra buqqa'ee deeggarsa namoota gargaaraa barbaadaa jira bakka tokkotti deebi'eeti. Namooti kun nama gara 1,253,116 buqqaan akkuma reefusiin jedhe hamma naannoo Sabbaa Waruutiin buqqa'e naannoo buufata aanichaatti darmeetti deebanii bal'inaan haqubatanii jiran jechaadha. Naannoo sunitti dhiyaataniiti haqubataa jiranii akkasuma waadarirra buqqaan illee gamtoota isa buqqaan irra gara jidda galeessa aanichaatti dhiyaatanii naannoo waadarafa qubatanii jiranii akkasuma haguuroo doolaarra buqqaan illee. Naannoo Araqalootti deebi'anii magaalaa Araqalootti dhiyaataniiti magaalaa naannoo Araqalootti qubatanii akka jiran jecha kan haala Liibaniitii fi alaa Gumeel Dalloo irra buqqaan asamuu jidda gala godinichaa naannoo magaalaa Jallee Booranaatti qubataniiti jiran jecha.
Obbo Liiban godinichatti rakkoo nageenyaa irratti dabalata hongeen daramuun namoota miidhaa jiraachuu himanii gargaarsa kan fedhan namoota walakkaa miiliyoonaa ta'an keessaa kan gargaarsa argameef garuu nama 200,000 gad ta'uu beeksisan. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatti namoota hedduu qe'ee hadhaa jira jedha komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa. Obbo Garramuu Liiqaa itti aanaan komishinara hoggansa sodaa balaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti haga yoonaa namoonni 1,700 ol ta'anii sababa nageenyi boora'een qe'eedhaa buqqa'aniiru jedhan addatti VOF dubbatan.
Amma haalli nageenyaa rakkisaadha. Amma godinaalee Wallaggaa, Arfan, Shawaa Lixaallee dabalatee rakkoo nageenyaatiin namoonni baay'een buqqa'anii jiru. Gujii Lixaaf Gujii keessas akkasuma kan isaanii kan adda taasisu hongeetiinis kanneen miidhaman jiru sababa nageenyaatiinis kan buqqaanii jiru isaan sana adda baasuudhaan gara 200,000 ol amma dabalataan akka gargaarsi barbaachisu qaqqabee inni kun eeyyamame karaa federaalaa akka deemu ta'aa jira. Gujii Lixaas akkasuma bifa wal fakkaatuun hongee fi nageenyaanis kan rakkoon isaan mudate akkasitti adda baasne isaanis akka qaqqabu gochaa jirra garuu. Rakkoon isaa akka amma hongee kanaaf kanneen biroo yeroo dheeraadhaa fi buqqaadha jennee hin qabannu har'a yeroo qabanne na fooyya'ummoo namni qe'ee isaatti deebi'ee yeroo rakkoon dhufummoo deebi'ee baqata akkasittidha amma magaalatti irra beekutti maatii adda addaa irratti malee kaampii keessatti baay'eensaa namni buqqa'ee akkasitti hin jiru garuu immoo walumaa gala sababa kanaan tuttuqqaa kanaan namoonni qe'eerraa yeroo hunda sosocha'an gara 1,700 ol ta'u. Kana keessaa 1,500 ol kan ta'uu fi gargaarsi akka deemu adda baasnee gargaarsi deemaa jira jechuudha.
Bugaramun, Komiger Garsifi, Fedina Motagar Garsa Tatamafidani, Wellingit Nager of Yodevikanan, Motomangar Garsar Kakabuni, Lubuna Motatursu, Ujatajira, Ergidan in Duba, Hagayonagaru, Bela Lubuna Madar Hinjuru, Jitandu Batanijuru, Yaitor Vedarbe, Kanchafen Romea, Adama Galma Bagadatitaya Ratisi, Rakona Genya Romea Kesijuru, Ijodu Bikesa, Tokoture, Kesuma, Bakabutunicha Fegur and Alegujilameni, Komika Bankadesa Newtan, Ogana Wajerdi Managayana Noromea, Obushafus. Enisi warga Afrika sih Davida akan jiran dubatan hijau.
Jodoh kata turbe sadi asiti bura rara kong kuni kamu raka berne budra lekam nu magalu tu kamu kesa namu tu cicimo gaum sekapan bo basne budra le jahan karena kesawalita shawakaba orang budro lagga ulagga ba gujila mangkasila kau jam tu nikah saturan hujin gar injra amol lagga ba rakku hama kesa turu. Hatau garu hum nama bo be kun nake wanu jatuh raka bo jatuh Erga egale, casa negaranya itu jin mariner gejala kami, mata jin mariner gejala kami, wni abdi nama kita nuakajuru, nanu kan selalu indanda ama.
Obusafin rakon negaranya nanu le allah walin umam jiran ratusi, anggawne negaranya oromia kan nanu le kan walin mariga gesu, falau arawas kausani dubatani jiran, gabas segala Amerika fikalmu dait, infinera.
Kopin Kenya Torbani Kanguya Jimata Labata Kendesitun Kopi Labata Tegistegame Wan Harkak Abudu Nukodu Afi Yate Jurti Amma Darabin Kalabatati Garsit Derbi
kabajam tota daawattoota Kenya United States kutaa Maryland keessatti argamu as University Maryland keessatti ijoolleen oromo biyya alaatti dhalatan biyya alaatti guddatan aadaa isaanii guyyaatti kabajan as galma na duubatti argitan kana keessatti namoonni walitti qabamaa jiranii dubbii ijoolla bataarraati Mungkin walda reka gota oromo bikin tu DC kop I halkan bilisum majet ani mogasan tovbana raja cunis bitote sakura sadde ihe sanirat chagoye Tiri Ragad Ustaz Adati, Faya Mani, Shubbisa Ada, Oromo, Da Watto Tagara Ibbala Mafshan Tamata An, Galma Kesa Targa Mani, Iyessa. Kan Wala Lodu Bisi. Draga Gunni Kullaman Mo, Sena Oromo Kesa Ammatoko, Barre Famafi Surat An, Sekarani, Iyessa. Barakuma lamaaf kudha shan oggoota torba dura jechuudha warra dhaabbaticha bu'uureessa keessaa barattuu Dumbushee Tolasaa takka turte.
Waan qophii akkana akkamitti daayaasporaa kana kan Washington DC naannoo jiru akkamitti walitti akka fidnu horii biyyaaf akka burru hiriira akka baanu waan akkanarra baay'ee murteessaa turte. Namni baay'ee seenaa isaa hin dagata garuu nuni seenaa keenya ibsinee namummaarra biyya kanallee kan jiraatanii argisiisuu fi Wanak kena gogo cuti oromon enyuda, maka oromon budisu, maka oromon ulfesu kembali. Of oromon chatting wan oromon yot abde, of he came back to the tour. Kena si adil le kasih tanggudat eh, oromon mak nami bayen hiri angkias oromon injuru kan sena sanin dekne, of itu iye se sena bersisa, kan hal apa bankia na bersisa ni the tour.
Kesemua nergaman hawasa oromo nanno Washington DC ra Rajala dadogota Akasuma simo hiriyo tasani sabakani turan Akka kendeston ni saganti chaje daninti Salif kopi ni sarile afan oromo tifi Afan inglizitin gege famatur
Peredu makana Uwish Masih ma gege Mana sih Why? Who do I see for a man? My
I'm gonna take you home. I'm gonna teach you English. I'm gonna teach you all the words in Arabia. I'm gonna roll up all the languages you wanna know. I'll show you the stars and how everything is perfect and just for you.
Ogota lamadura kuta Texas irra gara nanno DC barumsaaf ufusa annattiime dargaggoo Abdiisa Musa shubbisa akkasumas immoo walaloo dhiheessuudhaan saganticharratti warra hirmaate keessaye.
Dhugaasaa beeksifachuuf qaaliin buusaa kenne.
So asitti mana barumsaa Montgomery College jedhamaa deemutti hin jira. Meejarri kiyyaleen IT dha. Akkuma beektutti namni irra hedduun dargaggeessi amma IT keessatti hirmaataa jira. Duraan dursee gartee waliin asitti muufa dhumaan ni beektaa. Wannummaan nu hundaa asii waliin dhufe irra hedduun keenya keessa gubbaatti hojii barfoomuu godhaa jirru ijoollee amma tatakkaa fi lama duratti wal baranne jechuudha. Sababni gartee nuti wal baranneefis sababa Hacaaluuti jechuudha. Gaafa Hacaaluun gartee gaafa kana wareegame. Nuti dargaggoon hedduun walitti dhufnee aadaa keenya cimsuudhaaf takkaama pirootestii godhu haala adda addaatiin wal cina dhaabbachuu ture. Eegasuma booda gartee maquma sanii obboleeyyan obboleeyyiin walitti dhufnee walitti jabaannee eegas booda bakka hundumaa hojjuma jirra jechuudha. Irra hedduu nuti gartee akkuma beektutti akkuma armaan dura siin jeettillee isteeta biraatillee ni deemna. Asuma Washington DC kana keessattuu bakka hedduu deemnee gartee aaduma keenya mul'isna jechuudha. Oggoggaa paarkillaatii walitti oggaa dhufte nuu ispiikara fidee dhaabbatee sitti daansii godhu nu harkitaa jechuudha. Bakkuma hunda jira. Kanaafi namni hedduun nu dhihaatee nu laalee gartee waa'ee qophii keenyaa oggaa himnu dhufnee isin laallu malee hin ta'u yaada jiru.
Hirmaattota keessaa saganticha akka itti ilaalanii gaafadhe.
Ani Dureessiin jedhama. Sagantaan isaanii baay'ee namatti tolaa baay'ee jaallanneerra amanuu waan hin danda'amneerra ijoollee takka waan akkasitti nennee garuu ijoolleen baay'ee namatti tolu isaan jajjabeessinaa uummanni kana bakkee jiranillee akka isaan jajjabeessanii isaan gaafadhaanii.
Tussum lammaa jiraataa naannoo Washington DC yeroo dheerati sagantaa dargaggootaa jimaata darbe gaggeeffame irrattis waltajjii warra gaggeessan keessa tokko ture. Ijoolleen jalaa dhufan akka itti qophii godhame irratti hirmaatan arguun isaa gammachuu kennuuf ibsa.
Waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoollee kana heddummaa isaanii kan hin beeku daa'ima ta'anii waggaa 14, 13, 12 ta'aniitudha kan hin beeku garuu har'a guddatanii rispoonsibiliitii oromummaa fudhatanii har'a of danda'anii OADC yookiin organizeeshinii yuuziin dargaggoon DC keessaa geggeessu hoogganaattidha kan isaan jiran. Kana jechuun maal mul'isu fakkaatu? Kanaan dura namootiin dadhaban afaan Oromoo guddisutti aadaa Oromoo guddisutti namootiin dadhaban. Dadhabbii isaanii lafatti baduu dhiisuusa as ga'uusa kanaan dura baay'ee xiqqoo ture lakkoofsan har'a garuu akkas baay'annee namoonni baay'atanii seenaas aadaa Oromoo akkasiin waliin unachuun isaanii yeroo argu hedduun gammadaa yeroo duraa kaasee keessa waan hin ture jechaadha.
Dargaggoo Abdiisan hojiin isaanii ofii walirraa barachuu dhaloota dhufuufis fakkeenya ta'uu akka ta'e dubbata.
Nuti akkaataa nutummaa itti jiraannu haalaa jireenya keenya hundinuu. Wanta irratti hundaa'u aadaa keenya irratti hundaa'u so aadaa jettee Abdiisaa jettee Oromoo jettee Abdiisaa jettee ta'u ijoolleen nu jalaatti illee nu laalteeti nama jalaan gartee itti cimaa jirti jechuudha.
Dumusheen amma kolleejii keessa baratti sunis yeroon akka miseensummaatti waldaa dargaggoota kana keessa turtuu xumuramaa dhufuu agarsiisa.
Jala deemeen gargaara advaayitiif kan kennaa waan akkanaan godhiinaa waan akkanaa warra jala ofee ani ammallee keessaa ba'an jira sila guddateefi garuu oggaa 15 turuu keessa kan dhaabne ani 15 ture yoo kana dhaabnu wanni kana kanaafi amma ani 22 soo keessaa ba'an jira.
Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani fiksi gammeeti nagahaal.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonkoo malaammaltummaa guddaa keessaa harka qabaachuu isaanii kunis mattaa yookaan gunaa fudhachuu namoota kana raawwachiisaniif immoo maallaqa kennuu dabalata jechuun Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Dubbi himaan ministerii dantaalaa United States Ned Price ibsa baasaniin akka jedhanitti hojii seeraan dhorkaa ta'e kanaan Songoon kontiraata hojii mootummaa kanneen isatti hidhata qabaniif kennaa ture. Tarkaanfiisaa kun dhaabbatoota demokiraatawaa fi tajaajila uummataa keessatti seeraan buluu fi amantaa uummataa dhabamsiisee jira. Haadha warraa Songoo Primoz Mbuviif intaloonni isaanii lameen Saa'uumuu fi Saalmaa akkasumas mucaa xiqqaa qaban dabalatee miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban gocha kana keessatti ramadamanii jiru. Kunis kan ta'e keeyyata 7,731 herkeeyyata caa kan ministirii dantaa alaa United States'iin kaa'ame irratti hundaa'uudhaan yoo ta'u hojii biyya alaa keessatti gaggeeffamuu fi sagantaalee isatti hidhata qaban ilaalchisee seera bara 2021 bahe irratti hirkachuun Songoo maatiin isaaniitti dhiyeenya qaban United States seenuuf viizaan hin kennamuuf jedhee jira. Ministiriin dantaalaa United States dhiittaa mirga namoomaa Keeniyaa keessaa akka dhiyeenya gabaase gochi malaammaltummaa jabaan jiraachuun rakkoo guddaa ta'uunsaa akkatti fufe. Kanaafis mootummaa keessaa sadarkaa hundumaatti itti gaafatamummaan hin jiru jedheera. Kantiibaa magaalaa Nairobii duraanii Mike Sonkoo bara 2019 keessa yakka malaammaltummaa adda addaan kan himataman yoo ta'u bara 2020 naamusa dhabiinsa waliigalaa fi aangoo garmalee gargaaramuu ka jedhuun aangoo isaaniirraa kaafaman yakka laalchatti immoo dhiyaatiin jiran. Transparency International akka jedhutti Keeniyaan malaammaltummaadhaan biyyoota addunyaarra jiran 180 keessaa 123ffaarra ka jirtu yoo ta'u biyyattii keessatti malaammaltummaa gaggeeffamu irratti manneen murtii biyyattii keessatti adabi kennamu lafarra harkifataa waan jiruuf lammiiwwan biyyattii ammayyuu rakkataa jiran. Pireezidaantii United States Joe Biden imaammata alaa keessatti malaammaltummaa dura dhaabbachuu ka jedhu dhimma ijoo ta'uu lafa kaa'anii jiru. Masaraan White House gamasaan malaammaltummaan dhukkuba kaansarii qaama hawaasaa keessa jiru, dhukkuba amantaa uummataa nyaatu akkasumas humna mootummaan uummata isaaf tajaajiluuf qabu kan laamshessu jechuudhaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Kana malees malaammaltummaan gama hawaasummaa siyaasaaf dinagdee keessatti walqixxummaa dhabamsiisuun adda addummaa hammeessee carraa daldalaaf dinagdee gabbuusa. Mootummaa keessattis walitti bu'iinsa hammeessuun amantii tuffachuu jabeessa. Bu'aa dhuunfaaf jecha aangoo qaban gargaaramuun dararaa geessisuun kun qabeenyaan badhaadhuu qofa otoo hin taane kabajaa dhala namaaf maluu fi nagaan itti tolee jiraachuu hanqisuu dabalata. Dubbiimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Ned Price akka jedhanitti bulchaani magaalaa Nairobii duraanii Mike Sonkoof maatii isaanii irratti tarkaanfiin akkasii fudhatamuun United States malaammaltummaa dura dhaabbachuun seeraan buluun akka jiraatu akkasumas Keeniyaa keessaa dhaabbatoonni demokiraatawaan akka jajjabaataniif cicha qabdu irra deebi'ee mirkaneessa. Kutaa sana keessaa fi akkasumas addunyaa irratti kanneen gocha kachachalaa raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf karaa danda'ame maraan ni gargaaramna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya, nageenyi waa mara.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tuwiitarii fi inistoogiraamiidhaanis yaada qabdan nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu immoo Tigisti Gammeeti. Pirooduusariin keenya Mulluu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa Stuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Andaskaa Dumorodaa waan nu wajjin hin tursaniif isin galateeffachaa qophii keenyaan walitti deemuutti qadhaatu.